Gaixo, egunon guztioi. Ez zien beldurrik zazen nahi. Ez da biziraupen reality gogorrei ere. Behin baino gehiagotan ikusi dugu bera, eriotzaren aurka borrokan. Esaterako, 2004ko San Ferminetan, Uztailaren 12an, zezen batek bost adarkada larri eman zizkionean. Hauxe, orduan Iñaki Elortza lankidean ikotatutakoa.
Hospitalen dago joan den astelen goizazkeroztik Julen Madina. San Ferminetako entzierroan jandila etxeko trikino zezenak harrapatu zuena. Bueno, zer modu zaude?
Ba, ikusi duzu, nahiko ondo. Nahiko ondo ni bere nahiko txundituta naho, zati nire rekuperak eta nahiko askardoa. Eta orduan, bueno, mespera dut ala joate dana.
Baina azkenean zezenak ez. Itxasoak eramandu Julen Madina, entzierro korrikalari, telebistako tertuliakide eta showman Hernani Arra. Pasaden ostegunean Donostiako Zurriola hondartzan bainua hartzen ari zela, olatu batek bota eta lurraren kontra hartutako kolpe txarraren ondorioz. Dagoeneko ituak egintuen Iruñeko entzierroetan bere gorputzki hartzu, buruzoia eta perilla bilatzera, estafeta kalean Zurrigoriz jantzita ateratzen diren korrikalari guztien artean. Alaxe egin zuen bere lehenbiziko entzierroa ere, 1971an, 17 urterekin. Eta 40 urte beranduago, 2011an, bere erretiroa iragarri zuenaren, behin baino gehiagotan itzuli zen geroztik berriz ere bere festa kutxunera. Eta ez Iruñean bakarrik, Tafalla eta Tuterako entzierroetan ere atera izan delako. Azken horretan duela hilabete izandako lesiotatik osatzen ari zela kolpatu zuen Itxasoak. Iñaki Elortza, gaixo egunon.
Bai, egunon, Gorka.
Euskadi Irratirako entzierroen kontaketak egitean zenbatetan ikusi ote duzu, hortxe, Julen Madina, estafeta kalean.
Bai, ia, egunero. Bueno, batetik estafeta kalean entzierro korritzerak orduan, eta gero, ba, hor, entzierrotako korrikalarik eginek, bai dute joera, ohitura, ba, ia beti taberna baten giltzeko gero, ba, gozaria egiteko, eta entzierroko komentariak egiteko, eta, bueno, ba, entzierroan zuzene espaldin bazen, gero berarekin, ba, urte askotan eta egun askotan egoteko aukera. Beti umoretsu, beti kezka horrekin, ba, zazendekin, esan zerbinekin, eta gira da. Garai bateko entzierroetako korrikalari komilartean esango dut, handiei, han Iruñako jendeak divinoak ditzen baldin bat zieten, gaur egun ja divino ez direnei, ba, Madinaren kasuan bezala, ba, mitiko ditzen zieten, eta Iruñan, ba, garbi dago, ba, personaje garrantzitsu bat izan dela San Ferminetako entzierro begira. Aldeko batzuk izan ditu, Gorka,
bai.
Kontrakoak asko izan ditu. Iruñakoak bereziki da Nafarrak ez zuten Nafarroko hainbat ba, zezenzalek, entzierrozalek, festazalek Madina hartzen baberen personaje bezala. Eta aretak gehiago esango dizut, behin entzierroak horritzea utzi zuenean eta bere enpresa montatu zuenean, ba, entzierroen inguruan, ba, jendeari erakusteko, ba, entzierretako ibilbidea. Gozatu zazu entzierroa Madinarekin. Eta Madinak ordu beteko emanaldian lehen bere bideoak erakutsiz da, bueno, garbi dago zerbait izen bat lortzen duzuenean gai baten inguruan, kasu honetan San Ferminen inguruan da entzierroen inguruan, aldekoak izaten dituzula da kontrakoak ere asko izaten dituzula.
Berak entzierroak utziko zituela iragarri zuen horietako batean, aldi horietako batean, naiz eta inoiz ez zituen benetan utzi. Berak esaten zuen askotan kritikak egiten zizkiotela, ba etzelako Nafarra, edo esaten zutela bultza egiten ziela gainerako korrikalariei.
Bueno, hori egia da, San Ferminetan entzierroak horitzera dihoanak, korritzera di joan, berriro komila artean jarriko ditut, onak niretzako dena dira korrikalaria, baina horra bar narren jartzen direna, nahi dute, ba, justu zezeren pare-parean jarri, eta orduan, ba, azkenerako sprineko korrikalari bat bezala, edo 1500 metroko korrikalari bat bezala, ba, ia zeratik hartu nahi ditokia, zezeren narren jarri nahi du, eta hori nik uste, ba, gehinek egiten dutela, ba, azkenean zezeren narren jartzeko, ba, aukera bakarrik bat hori bai daukazu, bultzada batzuk eman, toki batzuk egin, eta azkenean bazezen ekin eta izkutatu. Aipatzen zen un Tafalla eta Tutera, eta aztu gabe San Sebastián de los Reyes zen ere zematen tierra korritu gituen. Eta gero, telebistari esker, garbi dago, personaje mediatiko bat izan dela. Ez bakarrik gure etxeko tertuliatarako. Euskadi Irratian bertan ere urte bete izan genuen entzierrotako ba, ahalku emaile eta komentarista, eta bueno, ba, denetik egin zuen gurekin ere Madinak, baina ni harrituta gelten nintzen, akaso bere itxuragatik ez da, zoildua, beti txukun garbi jantzita, behar rebindikaziotako bat zen, ba, San Ferminetan derrigorrezen zierrora txuriz jantzita joan bertzela, eta kanpoko jendearen zat, zer sortzen zuen, ba, benetan personakea horregatik nioen engorka zelako, zer sortzen zuen Madinak. Kanpo eta asko ziren, kalean ikusten zutenak, eta goi mailako kirlari bat edo kantari bat izango balitzezela, aizu Madina zurekin argazki bat, bueno, toki guztietako jendeak, Eta gero gainera, egun hauetan ere ikusi dute jende asko izan dela, berarekin Sanferminetan erratatako argazkiak ba, Twitterren edo Facebooken edo jarri dituenak azkenarako bera ere horretarako beti preste goten behitzen.
Aipatu duzu telebistak ere zona handia eman ziola Julen Madinari. Eta telebistan berarekin batera, behin baino gehiagotan ikusi izan dugun beste lagun bat ere agurtu behar dugu. Manu Maritxalar, kaixo egunon? Manu? Ez, badirudi galdu egin dugula, Manu Maritxalarrekin genuen komunikazioa. Iñaki aipatzen genuen, beretzat entzierroak pasioa izan direla. Ze, esate baterako, 2004an horrentzun dugu, nola egintzen egon elkarrizketa, lau adarkada jaso zituenean, baina urrengo urtean, bost adarkada barkatu, eta urrengo urtean berriz ere atera zen.
Bai, azkenerako, badauka adrenalina berezi bat Sanferminak eta horre entzialetan ibilienak geroen ikuste betirako izatzen dela tokia. Adibidez, Gorka, Madinaren kasuan, beraz izan udaletxe plazan korrika, gero estafetan eta azkenean, ba, kaliako ira. Ba, beste jende bat justu, Iruñako jendea berezik eta Nafarroako askok, alderantziz egiten dutela. Azten dira korrika egiten estafeta kalean, bultatzen dira udaletxera eta Santo Domingon bukatzen dute. Eta askotan fijatzen baldin bazera, ba, Sanferminetako entzialetako irudiak ikusterakoan, Santo Domingon hain gazte ez direna joaten dira, eta estafetan normalean gaztea joaten dira, baina Madinaren kasuan azkenen urte hauetan behintzat bereziki, bai estafetarekin, da bai telefonika eta kalejoiko espazio horrekin lotu behar dugula. Eta gero lehen esaten izuna, duzun irudiagatik, duzun itxuragatik, ba beti zaude, ba argazkietan errezago izango zera ezaguna, edo telebistan errezago izango zera ezaguna, eta Madina behin erabaki bali bazuen ere ustea, hor barruan daukazun, arra horrek, esaten dizu horrek joan behar zerela. Eta gogoratzen jen nire orain lau bost urte atera zen, baina bera ere ohartu zen ja etzela lehengoaz. Azken erako orain irurogeita bat balima zituen, ba orduan ikusi zituen berrogeita hamabost, berrogeita hamasei, eta konturatzen zera, ba, fisikoz etzerela lehengoa, reflejoak ere ez dituzula lehengoak, eta ba, kostaketan zaizula zune izuna egitea, buruak gauza bat esaten dizu, eta korpuzak beste bat esaten dizu. Mm-hmm. Eta azken erako hor duzun, ba, mono hori, hori gainditzeko, ba, hor dazkatzu beste entzierrak, eta falla, edo totera, edo beste batzuk, eta, bueno, azkenerako, hoiek ere, kuadrilari biltzen dira ezta, ze Sanferminetan juntatzen direnak, gero juntatzen dira ez dakitun, eta zure bizimidorako, zure adrenalina guztia askatzeko, ba, tokietako bat, eta hauen kasuan garbi dago, entzierrotako kalea direla.
Entzierro zalea zezik, telebista zalea ere bazen, eta uste dut, orain badugula hortxe telefonoz bestale, Manu Maritxalar, kaixo Manu, egunon?
Bai, kaixo, kaixo.
Zuberarekin egunon. Askotan, izan zara telebistan, ETV-biko El Conquistador del Fin del Mundo realitian, debatetan ere bai, baita ere berak abiatu zuen Sanferminei buruzko web atarian ere, osteguneko gertakariak zure talurrutziko zintuen, ez da?
Bai, bai, inolako zalantzarik gabe, eta bai, beste enrealiki batzuetan ere elkarrekin izandako gara, bai, ehun da bat gaztelu, euskeraz egin zen Euskal Herriko gaztelu guztietatik aritu ginen hartan ere, ba, kolaborazioak izan genitun, eta froga batzuetan elkarrekin lehiatu genuen, eta, bueno, konkisturrean ere elkarren aurka aritu ginen, eta, bueno, egi esan, ba, Iñaki kondozioen moduan, ze horrein arteko guztia zuten egon naiz jakina, adrenalina zale amorratua, parapentea ere maite zuen, eta hoietan ere aritu zen, eta konkistadore inguruko jende askorekin, ba, hori komentatzen nun, ez da, zenbatetan egur joka ibili garen euntalakoak armatu ditugun, kristonak irentsi behar izan ditugu eta inolako arazorik ez dugu izan eta alako batean ba udaran baino bat hartzen ari zarela horrelako ezuste bat izatea eta holako ondorioak izatea ba bizitzak dituen ba ez dakit bitxikeri edo ze hitz erabili dezakegun baina dituen gauza hoien eredu ere badala ez da.
Iritzi emale borrokatu ere bazen, Julen.
Ba, eta besteak gutxiago ez garen ez, bazertarako kontatu. Eta Jose Luis Korta eta Iruroko elkartzen ginenean debateetan, ba, bueno, beste guztiek begira jargeratu behar ziren entzerrotan bezala, iru zezen alde batea eta bestera ikusita, ba nahikoa bazan tartean sartzeko etzegon lekua, etzen leku askorik izaten. Iñakirekin bat egiten dut, eta egia esan, 2004an hainbeste adarkada jaso ondoren, nik uste dut hortik aurrera, ba beste Julen bat ikusi genula, bere ahaleginean eta bere gogo horretan ez zuen ez bera egiten, eta egin beharreko guztiak egite zituen, egunero entratzen zuen goizeko seiretan altxatuta, eta beste, baina nik uste dut hortik aurrera, berak nabaritu zuela, entzerruan eta baita beste hauetarako ere fiziko aldetik etzela iristen, faktura pasazioetan adarkada horiek.
Iruro gaita bartut urte zituen, ja, eh? Bera gazte bai. Ikusten genuen, oso itxura gaztea zuen, baina hirurogeita bat urte, ja.
Bai, baina, bueno, kirolean beti da nik aritu zarenean, eta zure gorputza zaindu duzunean, eta lehen ere, ipatu dut beste adibide bat, ezta, Jose Luis Kortak, ba, hirurogeita sei urte ditu talata guzti zeren nork esango luke, ezta, eta eio zura erronkarik botaz, seguru izan disgusto bat emango dizula. Ba, Julenen kasuan ere, neurri handi batean, nik uste dut horrelakoa zela. Eta erronka zalea zarenean, joa, kosta egite zaizu, naiz eta konturatu agian, ez daudela, ja, lehen gozazoi horretan, kosta egite zaizu onartzea, eta besoa edo burua jestea.
Bueno, ba, Iñaki Lortza eta Manu Maritxalar, mila esker gaur gurekin Julen Madinaren oroitzapen hauek, partekatzeagatik, eta beste bat arte, ea hurrengoan kontu alaiago ez hitz egiteko txegiten dizuegun.
Ea horrela den, gero arte.